Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz qarshisida didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosining eshittirishlaridan biri. Uy guruhi jamoatlarini taxminan 2 yoki 3 kishi bilan boshlab, eng ko'pi bilan 12 tagacha yetkazib, shundan keyin zudlik bilan yana guruhlarga bo'linish maqsadga muvofiqdir. Birinchidan, bu xavfsizlik tomonini ta'minlash bo'lsa, ikkinchidan, guruhlarda olib boriladigan ishlarning sifatini yaxshilashga olib keladi. Yig'ilishlarni doimo bir kishining uyida olib borish qo'ni-qo'shni va mahalladagilarda shubha uyg'otishi mumkin. Shuning uchun bir nechta kishining uyida uchrashib turish tavsiya etiladi. Agar guruhingizda 8 odam bo'lsa va ularning hammasining uyida bir martadan uchrashuv o'tkaziladigan bo'lsa, taxminan 2 oyda bir marta har bir kishining uyida uchrashishga to'g'ri keladi. Bu esa ancha xavfsizroqdir. Rabbimiz Iso Masih, men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar deb buyurgani kabi, iymonli birodarlar ham Xudodan nimaiki o'rgangan bo'lsalar, boshqalarga o'rgatishga odatlanishi lozim. Demak, shunday qilib, guruh a'zolarining har birini ustozi va shogirdi bo'ladi. Guruhdagi oddiy inson ham oradan vaqt o'tishi bilan boshqalarga ustozlik qilishi mumkin. Taxminan bir haftada guruh a'zolari 2-3 marta boshqalar bilan ustoz va shogirdlik qilish uchun uchrashib turishi mumkin. Yangi iymonga kelgan odamlar uchun oddiy uchrashuvlar ham katta ruhiy kuch bag'ishlaydi. Shuning uchun har bir uchrashuv guruh a'zolari uchun juda muhim. Har bir uy guruhlarining o'z boshqaruvchilari bo'ladi. Mayli, u erkak bo'ladimi yoki ayolmi, eng muhimi o'zini Xudoga bag'ishlagan birodar bo'lsa bas. Mana shu boshqaruvchilar guruh a'zolarining ruhiy o'sishlari uchun va sonining doimiy o'sib borishi uchun katta javobgarlikni o'zlariga oladilar. Kimda-kim o'ziga qandaydir javobgarlikni olgan ekan, ular uchun doimo boshqalar ibodatda bo'lishi kerak. Boshqaruvchilarga butun javobgarlik tushmasligi uchun har bir boshqaruvchi o'ziga shogirdlik qilish uchun 2 yoki 3 kishini tanlab olishi mumkin. Shu tanlangan shogirdlar oradan vaqt o'tib, yangi guruhlarning boshqaruvchilari bo'lib yetishadilar. Har bir uy guruhining tashqarida ibodatchilari bo'lsa yanada yaxshi. Ularning xizmati asosan guruhdagi birodarlar uchun, ularning himoyasi uchun ibodatda bo'lishadi. Aziz birodarlar, shu yerda suhbatimiz o'z poyoniga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internet saytimizni manzilini sizlarga eslatib o'tsam. www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.